Ազատության եթերում Facebook-ի հասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրոն Հովանեսյանը, բարևձ պարոն
Հովանեսյան։
Շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեզ սպանակի 27-րդ տարեդարձի արդիվ։ Հենց այս պահին պարոն Հովանեսյան Դվին հյուրանոցում միջոցառում է տեղի ունենում, նվիրված հենց 27-րդ տարեդարձին բանակի եւ այնտեղ հնչել է կամ հնչում է նաեւ Ռուսաստանի հիմնը։ Ինչու՞։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհավորում մեր բանակի 27-ամյակը։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, որովհետև ես հենց այս պահին այստեղ եմ ու ծրագրով նման բան չկա։ Ծրագիրն էլ իմիջելուց ըստ էության հիմա արդեն 5 րոպե առաջ պաշտոնապես ավարտված պիտի լինի։ Ես չեմ կարող ձեր հարցին ես
ծրագիրը կազմել է պաշտպանության նախարարությունը։
Այո, ծրագիրը կազմում է պաշտպանության նախարարությունը։
Տեղյակ չեք եղել որ։
Չէ, անկեղծած ես կոնկրետ ծրագրի կազմման եւ այլն չեմ մասնակցել։
Չեք մասնակցել։ Պարոն Հովանեսյան, հենց այսօրով ուզում եմ նաեւ ձեզ ուղված բանակին մասնավորապես պաշտպանության նախարարության ուղված քննադատությունից սկսել, Ժաննա Ալեքսանյանը Ազատության հետ զրույցում ասել է, որ անպատժելիության մթնոլորտը պահպանվում է բանակում, իրավապաշտպանի կարծիքը կիսում է նաև իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Դուք ընդունում եք, որ մթնոլորտը դեռ պահպանվում է բանակում, զոհերը դեռ ոչ կանոնադրական հարաբերություններով, հա, զոհերի թիվը գուցե նվազում է, բայց ամեն դեպքում դեպքեր դեռ արձանագրվում են, ընդհանրապես պես քննադատությունը ինչպես է
վերաբերվում։ Եթե մի մարդը ասում է անպատժելիության մթնոլորտ, ես արդեն չեմ ուզում լուրջ վերաբերվում այդ խոսակցությանը։
Մարդու իրավունքների խախտումը
արձանագրվում է։ Տեսեք, դուք կարող ես, հիմա գիտեք, դա նույնն է, որ չգիտեմ, ցանկացած ոլորտի վերաբերյալ դուք տեսնեք 1-2 խախտում և անտեսեք հազարավոր դեպքերը, որ խախտումներ չեն եղել եւ ամեն ինչ օրինական դաշտում է եղել վերահսկողության պատճառով, ու ասեք, ստեղ անտերություն է, ստեղ բեսպրիդզել է, իրանց օգտագործած բառերն եմ ասում։ Այսինքն դա արդեն անլուրջ է, երբ որ դու 1-2-3 կամ չգիտեմ 10 դեպքով ստվերում ես հազարավոր օրինական process-ները, հստակ գործընթացները, վերահսկողության փորձերը, նույնիսկ կանխված հանցագործությունները, որոնք փաստացի կան։ Չիկեն արդեն անլուրջ է։ Եթե ինքը ասեր, եթե ինքը այդ բառերը չօգտագործի, եթե ինքը ասեր բանակում շարունակում են տեղի ունել որոշ դեպքեր, երբ որ տեղի դժբախտ պատահարներ, այդ դեպքերի ժամանակ եղել են թույլ վերահսկողություն, եղել են մեղավորներ, պետք է սա ուրիշ բառապաշար է, սա նորմալ է, ես
կասկանում։ Անպատժելիության մթնոլորտ։
Երբ որ օգտագործում է անպատժելիության մթնոլորտ, բեսպրիդզել, այսպիսի բառեր, երբ որ առանց դատարանի վերջնական որոշումների, ել չեմ ասում ավերելով հայկական ընկալումները, ընդհանրապես մարդիկ պնդում են, որ շատ ներողություն ես բառ օգտագործելու համար, հազար անգամ ձեր եթերին ներողություն եմ խնդրում ձեր հերթոդողից, բռնաբարություն են պնդում իրենք զինծառայող զինծառայողի նկատմամբ, երբ որ ոչ մի քննություն չի եղել, ոչ մի ապացույց չկա դրան։
Ո՞նց է ծնողներն են պնդում, որ եղել են։
Կապչունի ով է պնդում։ Առավել եւս դուք լրագրող եք, դուք շատ լավ գիտեք, որ հատկապես հարազատների եւ ծնողների պնդումները, որոնք կարող են էմոցիոնալ, ավելի շատ էմոցիոնալ, քան ռացիոնալ, չի կարելի բերել եթեր։ Եվ այսպիսի պնդումներից հետո կներեք, բայց ես իրենց իրավապաշտպանությունը այս տիրույթում եւ իրենց պնդումները այս բառապաշարով լուրջ չեմ համարում։
Պարոն Հովանեսյան, բայց ես մարդիկ տարիներ շարունակ զբաղվում են բանակի խնդիրներով։
Ավելի վատ դրա համար, որ զբաղվում են այսպիսի
բանակում մահվան դեպքերը պատշաճ ուշադրության չեն արժանանում։ Հիմա դուք հերքում եք ընդհանրապես այս խնդիրը, որ կա։
Իհարկե չեմ հերքում։ Տեսեք, հիմա դուք լրիվ ուրիշ բառապաշար օգտագործեցիք, որը հերքել հնարավոր չի։ Այսինքն, որ ինչ որ հանցագործությունների ժամանակ միգուցե ինչ-ինչ քննիչներ, հետաքննիչներ, ոստիկանության աշխատակիցներ եւ այլն թերացել են եւ գործընթացները միգուցե կարիք ունեն վերաքննության եւ այլն։
Ես կարող եմ ասել, մեջբերեցի Ալեքսանյանի խոսքերը, դեպքերը պատշաճ ուշադրության չեն արժանանում։
Ում կողմից ինչի նկատի ունեն։
Չգիտեմ, ըստ երևույթին գուցե նաև իրավապահների։
Դե միգուցե իրենք պարզաբանում տան ինչի մասին է խոսքը։
Ոչ կանոնադրական հարաբերություններից ինչ կասեք։ Ոչ կանոնադրական հարաբերությունները շարունակվում
ունալ այնպիսին, ինչպիսին ունացել են։ Ոչ կանոնադրական հարաբերություն, որ անելու են այնպես, որ հնարավորինս բացառվի։ Դա մշտական աշխատանք է, դա երբեք մեզ չի բավարարելու, առավելևս դες չի բավարարելու, որովհետև ցանկացած ցուցանիշ դա իդեալական չի։
Հեղափոխությունից հետո ինչ է փոխվել բանակում։
Կան տարբերություններ, կան մոտեցումների եւ process-ներ կան, ավելի ճիշտ, որոնք արդեն սկսված են, չէի կարող ասել, որ լիովին ավարտվել են, որովհետև հակուստի ներքնաշորերի կիսաճտկավոր կոշիկների ընդհանրապես վաղամիսօր արդեն դաշտային համազգեստի ուրեմն բաղադրության եւ տեսական ու առումով լուրջ փոփոխություններ են լինելու նաեւ որակի շարունակվել են եւ բավականին հետաքրքիր ձեռքբերումներ են եղել նաեւ զենք դինամոթերքի սպառազինության առումով եւ կլինեն առաջիկայում ավելի հետաքրքիր այսպես կարեւոր իրադարձություններ։ Գիտեք, իմ համար մի կողմից հեշտ է այդ ամեն ինչը ամեջն եմ, էլի մյուս կողմից այնքան դժվար է վերհիշել ու նորից հեշտով այսպես թվարկել, որովհետեւ ամեն օր այդ հորձանքի մեջ ենք, ամեն օր նոր որոշումներ, նոր քայլեր, նոր
կարող եք հիշել այս խնդիրը Facebook-ում քննարկվում էր այս հարցը, թե մեկ զինվորին քանի վարտիք է հասնում 2 տարվա ընթացքում
6 եթե չեմ սկալվում
1 տարվա 6 պարտիկ ծաղելի չի
այս պահին
Հովանեսյան
չի ասի թե ծաղելի է ես գոնե աշխարհի ոչ մի այլ բանակում այլ ցուցանիշ չգիտեմ
ավելի լավ այսինքն 6-ից ավելի
չգիտեմ ոչ մի այլ բանակում այսի դեպք
լավ
միգուցե ինչ որ մեկը օրական 2 հատ է օգտագործում բայց բանակը չեմ կարծում այդքան կարող է տալ
պան Հովանեսյան դուք կարող եք հիմա բացառել որ առողջական խնդիրներով ոչ մի երեխա բանակում չի հայտնվելու
ես կարծում եմ ոչ մեկ դա չի կարող բացառել
ասել եմ ռիսկերը կարող եք վստահեցնել որ նվազում են գնա
իհարկե վստահեցնում եմ վերջերս
մասնավորապես հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող
չէ ցանկացած միջանոց
էսի դեպք նշել
էր ասում բժշկական վարչության պետը վերջերս ասելույթի ժամանակ նշել որ բավականին մեծ թիվ են կազմում նախազորակոչային տարիքի ռիսկային այսպիսի թվերը մի քանի խմբեր եւ բավականին դժվար է երբեմն կոնկրետ այդ ժամանակիցը որոշել որովհետեւ եթե բավականին մեծ թվով երեխաներ կարիք ունեն լրացուցիչ ստուգումների զննությունների եւ կարող են ընկնել ռիսկային խմբերի մեջ եւ իրենց թիվն էլ կազմում է ասենք տասնյակ հազարներ տարվա ընթացքում բացառել որ որևէ մեկը կոպիտ ասած մասնագիտական սխալի հետևանքով չի հայտնվի զինված ուժերում չեմ կարող բայց եկեք մենք չֆիքսվենք իդեալական այն ճանապարհի վրա որ այդ 1 ամսվա ընթացքում զորակոչի փուլում պիտի ամեն ինչ իդեալական լինի որովհետև ոչ մի բան մեզ չի խանգարում նախ եւ առաջ ոչ զորակոչը հստակեցնել է ամեն ինչը եւ բացի դրանից եթե նույնիսկ զորակոչվել է եւ տեղի ունեցել որոշակի սխալ կարճ ժամանակում դա ուղղել այսինքն 1-2 ամսվա ընթացքում քանի դեռ ծառայությունն էլ որպես այդպեսին հեշտ է բարդ չէ նույնիսկ եթե ինքը սխալմամբ զորակոչվել է առողջական խնդիրներով ապա կարելի է 1-2 ամսում հոսպիտալային ծառայության օղակների միջոցով վերահսկողությամբ նորից գտնել այդ հիվանդությունը եթե հաստատվեց ապա զորացրել զինծառայողին
պարոն Հովանեսյան մեր զինվորները շարունակելու են աստված մի արածե պատերազմի կամ լարված իրավիճակի դեպքում կռվել բահերով 90-ականների 80-ականների
այդ բահերով կռվելը այն ոչինչով չհիմնավորված պատերազմական
հասարվայի տարաներ
բաներից է, միֆերից է, որոնք ցավորոնց ցավոք մենք եւս չխուսափեցինք կար ժամանակ, որ ես ինքս ուսումնասիրելով այս կամ այն պատերազմը այդ միֆերի վրա ծիծաղում էի, չի պատկերացնում որ 21-րդ դարում մեր գլխին էլ այդ միֆեր կծնվեն, այսինքն բայկ է,
էլի։ Լավ, 80-ականների զենքն էլ միֆ չէր,
երբ 80-ականների զենքով մենք էլ ամբողջ աշխարհն է շարունակելու է կռվել մինչև կարծում 2050 թվականները։
Այսինքն
այս առանց իրոնիայի եմ ասում, որովհետև 80-ականների զենքերը աշխարհում դոմինանտ են։
Այս առումով տեղաշարժ չունենք։
Չէ, ունենանք, չունենանք,
մենք շատ հասկանում ենք ռազմական գաղտնիքա չկա։
Չէ, չէ, դուք ի՞նչ չեք հասկանում։ Ես ուզում եմ ասեմ 80-ականների զենքը աշխարհի վերջի 50 տարվա, 30 տարվա հիմնական զինանոցի երկար ժամանակ մնալու է դոմինանտ։ Դա մենակ մեզանով չի պայմանավորված։ Ամերիկյան բանակի զինանոցի մեծ մասը 80-ական թվականների զենքեր։
Բարի, դուք հասկացաք իմ հարցի իմաստավորները։ Ես ասում եմ, ես երեխեք։
Դրա համար ես ասեցի, միֆեր պետք չի ասել։
Դա միֆեր ասում
եմ։ Իհարկե,
միֆեր։ Բաղը միֆեր։
Իհարկե։
Այդ կանսերվայի բանկաները միֆեին։
Չէ, կանսերվայի բանկաները լինելու են ու շատ երկար դեռ, որովհետև ոչինչ չի խանգարում քեզ ջերմադիտակի կողքին ունենալ նաև շուն, որը դիրքերում կարող է հաչել եւ կանսերվայի բանկաշրջիկ
եկած։ Գիշերային տեսախցիկների խնդիր այլևս չկա։
Մեծ մասով չէ, բայց գիշերային տեսախցիկների կողքին կանսերվայի բանկաները ձեզ ոչինչով չեն խանգարում։
Պատերա քարորիայից հետո ապրիլյան ինչ փոխվեց բանակում զուտ զինամթերքի առումով։
Դինամատերքի խնդիր չի եղել որպես այդպեսին։
Եվ մեկ էլ
դիսատեսադիտման համակարգեր եղել է։ Այդ ասած համակարգերի խնդիրը մեծ մասով լուծված է։
Լուծվել է։ Զեյթունյան Անուշն ասում է, ի՞նչ է կարծում այս պահին պատերազմի վտանգ կա թե ոչ։
Գիտեք, պատերազմի վտանգ կարծում եմ միշտ կա,
միշտ կա,
բայց այդ այնպես չէ, որ ասենք այսօր ավելի շատ է, քան մեկ շաբաթ առաջ։ Այսպես ստատիկ է։ Եթե նույնիսկ հակառակ տեսանկյունից մոտենանք, շատ ավելի քիչ են գրակոչները հունիս-հուլիս ամսից, քան ասենք նախորդ ամիսներին ա եղել։ Բայց հավանականությունը, քանի որ հակառակորդը ունի հստակ հրատուրաբանություն, սպառազինվում է, չի հերքում իր պլանները, ծրագրերը եւ այլն, այդ հավանականությունը կարծում եմ նույնքան է։
Լավ։ Արթուր Կնյազյան ասում է, խնդրում եմ ասեք, ինչ լուծում է տրվում քարորայապատերազմի մասնակիցների գրքույկներում նշումների հարցը, քանի որ մեծ մասինը մարտական հերթապահություն է գրանցված, զրկվում ենք 50% ուսման ձեղչից և մի շարք մեզ հասանելի կարտոնություններից, ինչու՞։
Չգիտեմ, ցավոք է թե ոչ ցավոք, բայց այս խնդիրը պաշտպանության բանակը կարծեմ վերջնական լուծել է, այսինքն միգուցե դրա հետ համաձայն չենք մենք, չգիտեմ, մասնակիցները եւ այլն ապրիլյան պատերազմի, բայց պաշտպանության բանակը այստեղ սանրակավորում ունի, թե որ զորամասերը եւ որ ստորաբաժանումներն են մասնակցել ապրիլյան մարտական գործողություններին, որոնք չեն մասնակցել, որոնց ծառայությունն է համարվում մարտական հերթապահություն եւ որոնցն է համարվում մարտական գործողություն։ Եթե իրենք դրա այդ համաձայն չեն, պաշտպանության նախարարությունը այսպես համընդհանուր բուժում այս խնդրին չունի։ Եթե իրենք դրա այդ համաձայն չեն, ես հորդորեմ, նորից եմ հորդորում, անհատական դիմելա այսպես պատուհանները սպառելուց հետո գնալ հստակ, այսպես ասած, իրանց իրավունքների պաշտպանության
այլ
ցանկացած մեթոդով անհատականը
այս մարտիկ ովքեր դժգոհ են, իրենց դատարանի ճանապարհն է ցույց տալիս։
Ես ասում եմ, եթե բողոքարկման բոլոր մեխանիզմները սպառել են, թող դիմեն իրենց իրավունքների այլ մեթոդներին։
Լավ, հաջորդ հարցը, հարցերը, Արմեն Բաղդասարյան ասում է, նախ շնորհավորում է տոնի կապակցությամբ, հետո ասում է, եթե կարելի է, ինչպիսի արդյունք ունի այս պահին ԵՍՄ ծրագիրը, արդյոք արդարացված եք համարում ծրագրի ներդրումը։
Այս զորակոչի ընթացքում մի քանի տասնյակ նոր զորակոչիկներ ևս ընտրեցին ԵՍՄ ծրագիրը, գիտեք, արդարացի լինելը, չլինելը ցույց կտա ժամանակը, կարծում եմ շատ վաղ է դեռ գնահատական տալ։ Իրենք այս պահին, ովքեր նախորդ զորակոչին օրինակ ընտրել էին կամ դրանից առաջ, մեծ հաշվով իրենք նույնքան նույնպիսի շարքային զինվորներ, ինչպիսին մեր մնացած ժամկետային զինծառայողները, եւ ես իրենց ծառայության մեջ արդարոց ոչ մի այսպես բացասական կամ շատ նշանակալի դրական բան չեմ տեսնում։ Ես այն ժամանակ էլ ծրագրի, գիտեք, գործարկման ժամանակ էլ եմ շատ խոսել այս ծրագրի մասին, եւ այն եզակի ծրագրից է, որ ես միշտ հավանում էի մի կոնկրետ փաստարկված կետի պատճառով, այն է, որ զինակոչիկը ընտրության հնարավորություն ունի, մարդը պիտի իմանա, որ ինքը մի պարտադրված մեկ պատուհանով չի անցնում, եթե մարդ ունի ընտրության հնարավորություն եւ ընտրությունը երկրորդ տարբերակ առաջինից մի փոքր անգամ բարելավված է համարվում, դա կարծում եմ, որ մարդու համար դրական ազդեցություն է թողնում։
Հաջորդ ասում է, դրոշման իշային վճարների ֆոնդում հավաքված գումարները երբ թույլ կտան փոխհատուցում ստանալ ավելի վաղ արձանագրված դեպքերի տուժածներին, քան 2015-ը։
Դու գիտեք, որ այս տարի ՇՄ-ը իջացվեց, այս տարի ինչի շնորհիվ իջացվեց, հավաքագրված գումարների ծավալի, ես կարծում եմ, որ նույն տեմպերով եթե շարունակվի ծավալը մեծանա, ապա խորհուրդը, դու գիտեք, կառավարման խորհուրդ կա, ապա կարծում խորհուրդը բնականաբար ՇՄ-ը նորից իջացնի ներքև։
Ինչպես եք վերաբերում, որ պաշտպանության նախարարությունը վերաբերում մարտի 1-ի գործով բանակի միանգամից 3 գեներալ գնդապետներին մեղադրանք առաջադրելու փաստին, ըստ ձեզ դա վարկաբեկում է բանակի հեղինակությունը, ամոթալի չէ արդյոք, որ նախկին պաշտպանության նախարարը թաքնվում է այլ երկրի անձնագրի հետևում։
Ես կանգնեցի ասած կխուսափեմ այս հարցին պատասխանելուց երկու պատճառով, նախայն քաղաքական բնույթ ունի եւ երկրորդը կա իրավական տիրույթի հարցեր, իսկ ես դրանք
նախարարը պատասխանել է այսօր, ասել է, որ
տրամադրությունը նախարարի պատասխանը։
Այս պահին պաշտպանության նախարարությունում օգտատերը հարցնում է, կամ բարձրաստիճան սպաներ եւ այլ պաշտոնյաներ, որոնք ունեն այլ երկրների քաղաքացիություն։
Ես նման տեղեկության չեմ տիրապետում եւ կարծում եմ, որ եթե այդպիսի բան կա, ուրեմն կան մարմիններ, որոնք այդ տեղեկությունները տիրապետում են։
Արթուր Մնացականյանն ասում է, պարոն Հովանեսյան, հնարավոր է պաշտպանության նախարարությունը ներկայանա մի այնպիսի նախաձեռնությամբ, որ ես որպես ռեզերվի ավակ ցանկանայի օրինակ ռազմական գործողությունների դեպքում որևէ ձև ներգրավել իմ երկրի պաշտպանությունը, բայց կառաջանա խնդիր իմ ընտանիքի եկամուտների հետ։ Կարելի է արդյոք ընդունել որոշում օրենսդրական նախաձեռնությունը, որի աշխատող ռեզերվիստը պատերազմի ժամանակ կամավոր ծառայության անցնել բանակում ու աշխատանքը պահպանվում է իր աշխատանք ու ստանում է իր աշխատավարձը, ոչ թե գործատուից, այլ պետությունից։
Շնորհակալություն, սիրում եմ այսպիսի հարցերը, չափ այսպես կշրադատված եւ հիմնավոր։ Ասեմ, որ առաջիկայում կլինեն այդպիսի առաջարկներ պաշտպանության նախարարությունը հենց նախաձեռնության հանդես կգա, որպեսզի պայաստազորայինների համակարգ եւ ընդհանրապես ակտիվ պայաստազորի ինստիտուտը ներդրվի։ Ես մանրամասն չեմ տիրապետում, բայց ինքս կփոխանցեմ ձեր հարցը եւ վստահ եմ, որ նմանաբնույթ հարցեր քննել է հենց օրենքը մշակող ուրեմն կողմը, որովհետև սա հետաքրում է իրականում շատերին, ես արդեն լսում եմ նմանատիպ հարցեր շատ։
Արմենուհի Սահակյանն ասում է, երբ են սպասվում պայմանագրային զինծառայողների աշխատաբարձի բարձրացում, սպասվում է թե ոչ։
Ես իրավասություն չեմ պատասխանելու, բոլորս է գիտենք, որ երկրի ռազմաքաղական ղեկավարությունը բազմիցս նշել է, որ հնարավորության դեպքում
կբարձրացնի
բարձրացնել զինված ուժերի աշխատավարձերը եւ ոչ թե առանձին պայմանագրային, ընդհանրապես բոլորի։
Դավիթ Պետրոսյանն ասում է, ինչու՞ չեք պատասխանում Facebook-ով ձեզ ուղարկված անձնական նամակներին, նախկին պատգամավորներից զբաղված չեք, ինձ թվում է։
Ես կարելի ասել ոչ մի պատասխան, անպատասխան նամակ չեմ թողել, եթե ինքը իմ ընկերների ցանկում չէ, մի գուցե
այդ առանձին,
այո, այն այլ նամակների մեջ, բայց ասեմ ձեզ, որ չգիտեմ ում հետ եք համատում, դա ձեր իրավունքն է, ես շաբաթը մոտավորապես 750 նամակ եմ ստանում, չեմ կարծում, որ մեկը շատ ստանում է, կարող է մի քանի բացառություններ այս երկրում։
Վայնե Կիրակոսյանը, շնորհավորելով բանակի տարեդարձի կապակցությամբ, ասում է, ասացեք, խնդրեմ, մարտական հերթապահության ծառայության ընթացքում զինծառայողը առողջական խնդիրների պատճառով ձեռք է բերում պատճառական կապը հաստատող փաստաթուղթը, պատճառական կապի հիմնավորող պատճառները ինչու են արգելված փաստաթղթում շեշտվելու, ինչ հիմնավորումներ կտակ, չի խախտվում զինծառայողի իրավունքը։
Իրավական հարցը չեմ տիրապետում այդքան լավ, բայց խոստանում եմ այդ հարցին առանձին իրավական պատասխան տալ, եթե հնարավոր է թող իրենք ինձ առանձին գրեն, հենց այս հարցը։
Լավ, Մհեր Առաքելյան ասում է, ինչու դեկտեմբեր ամսին բոլոր զինծառայողները չստացան դրամական պարգևավճարներ։
Որովհետև այդքան գումար ուղղակի չունենք։
Ղեկավար կազմն էլ չի ստացել։
Ղեկավար կազմից էլ զորքերից է ստացել են առանձին մի տոկոս որպես խրախուսանք, այսինքն պարգևավճարը չի եղել պարտադիր լավ վատ ծառայողների համար հավասարաչափ։ Ասեմ, որ իմանաք, շեշտադրում եղել է առաջնագծի ծառայողներին, առաջին հերթին սպաներին, շեշտադրում է եղել է որպես խրախուսանքի միջոց տալ, և շեշտադրում է եղել է որպիսի այն կազմի մինչև մեկ աշխատավարձ։
Լավ, Դավիթ Մեսրոպյան ասում է, մինչև երբ եք շարունակում ծառայել, ձեզ է ասում, բոլոր ժամանակների իշխանություններին, մի խոսքով։
Շտապ եմ հիասթափեցնել, որ ոչ մի իշխանության չեմ ծառայել և ոչ մի իշխանական և կուսակցական պատկանելություն չունեմ, ես զինվորական համակարգին եմ ծառայում և շարունակել եմ այնքան ծառայել, ինչքան ժամանակ, որ իմ վերադասությունը կհամարի բավարար։
Ելենա Չիլինգարյան, պարոն Հովանեսյան, վիճակագրության համաձայն բանակում ոչ կանոնադրական հարաբերությունների զոհերի թիվը ավելի մեծ է, քան հակառակորդի գործողությունների զոհվածների թիվը։ Ինչպես եք տեսնում այս խնդրի լուծումը?
Խնդրի լուծումը տեսնում ենք մի քանի գործառույթների իրականացմամբ, եթե պետք է մի փոքր կմանրամասնեմ։ Դա առաջ հերթին պրոֆեսիոնալ, բարձր վարձատրվող, գործի լավ իմացությամբ օրտված կրտսեր սպայական և սերժանտական կազմի, ուրեմն ունենալն է զինված ուժերում պատասխանատու, բայց ցավոք լիարժեք զրոյացնել այդ թվերը շատ պրոբլեմատիկ ու դժվար է մի քանի պատճառով, որովհետև անկախ նրանից մենք կոնկրետ իրավական փաստաթղթում իրավաբանորեն անվանում ենք դա ոչ կանադրային հարաբերությունների պատճառով եղած դեպք թե ոչ, իրենք ցավոք շատ ուղիղ կապ ունեն լարված մարտական ծառայության, այսինքն ասել է, թե հակառակորդի հետ շփման պայմաններում գտնվող ստորաբաժանումների գերլարված ծառայության հետ։ Հետևաբար հակառակորդը ուղիղ կրակել է և ազատությամբ կրակեցությամբ զինվորը զոհվել է, թե չէ, ուղղակի գերլարման արդյունքում առաջացել են տարբեր հոգնածության դրսևորումներ, անզգուշ կրակոցներ և այլն, ցավոք դրանք ուղիղ կապ ունեն։ Եվ քանի դեռ մենք ունենք ժամկետային զինծառայողներ, քանի դեռ մենք ունենք գերլարված ծառայություն առաջնագծում, ցավոք շատ մեծ ջանքեր են պետք, որպեսզի այդ թվական ցուցանիշները իջացնենք։ Եթե, չգիտեմ, ինչ որ սարքերի, հողաթմբերի, բետոնապատ կառույցների շնորհիվ հնարավոր է հակառակորդի ուղիղ կրակոցից զերծ պահել զինծառայողին, ապա 24 ժամ անդադար գիշերային այդ հոգնած ծառայության մեջ անզգուշ կրակոցից կամ, չգիտեմ, վեճի արդյունքում առաջացած անզգուշ քայլերից ձեր սպայելու հավանականությունը զրոյացնել շատ դժվար է։
Այսինքն դուք այստեղ գերհոգնածությունն եք մեջ բերում, դիտավորյալությունը չեք մեջ բերում։
Չէ, վստահ եղեք, մենք շատ լավ տիրապետում ենք ստատիստիկային, իրականում մեր մոտ դեպքերի շատ մեծ։
Ուժեղը թույլին ճնշել բան այդ…
Գիտեք, ուժեղը թույլին ճնշելու նույնիսկ դրդապատճառների մեծ մասը գեր լարումից է գալիս։
Իդեպ ավտոպարկը թարմացվել է վերջին դեպքը հենց կարծես։
Ինչի նկատում ենք հասելով թարմացել, այսինքն թարմացումն ավարտվել է թե ոչ։
Որ զինծառողը չհայտնվի չաշխատող կամ վատ աշխատող ավտոմեքենայի ղեկին, ներողություն, որը զինծառայողը նորմալ վերապատրաստման փուլերն անցնի նոր հայտնվի ղեկին։
Չէ, տեսեք, բերեք խնդիրը հստակեցնենք։ Զինված ուժերը ունի չափազանց մեծ քանակի ավտոտեխնիկա։ Այդ ավտոտեխնիկան մինչև վերջի հատիկը լրիվ նորացնելու հնարավորություն մենք ցավոք այսօր չունենք։ Տարեկան մոտ 1000-1200 մեքենա մենք ստանում ենք նոր, 1000-1200 մեքենա, բայց պատկերացրեք, որ արդեն 3-4 տարի է տարեկան 1200 մեքենա ստանում ենք, բայց չենք հասել իդեալական ցուցանիշի։ Այդքան շատ
է։ Ինչ մեքենան հնարավոր է տրամադրել երեխային ու ասել զինվորին ու ասել ինքդ քո սեփական միջոցներով։
Դա հանցագործություն է։ Անկախ ամեն ինչից։
Հա, բայց չեք բացառում, որ եղել են այսպիսի դեպքեր։
Իհարկե չեմ բացառում։
Վերջին դեպքում ծնողը հենց դա էր պնդում։
Չէ, ես չեմ, չգիտեմ ով ինչ է պնդում, բայց դա հանցագործություն է միանշանակ։
Վառելիքի խնդիր չկա բանակում։
Ինչ ասել է վառելիքի խնդիր։ Բացակայություն թե որա։
Այո, երբ որ ասում են, որ ընդհանրապես բենզին չկա կամ քիչ է։
Բացառում եմ, բենզին չլինել։ Բացառում եմ չլինելը, բացառում եմ, այսի բան չի կարող լինել շատ վաղուց։ Այլ բան է, որ եթե զինծառայողը լինի սպաթեզին, որ իր ծառայության ընթացքում ամփոփաբար կամ ինքանձամբ է արել կամ ինքը թույլ է տվել գողացել են վառելիքը եւ վերականգնման պրոցեսի մեջ ենք հայտնվել։
Այսինքն ջուրացումներում տեսնում եք զինծառայողի մեղքը, ոչ թե վերադասի։
Ինչ ասել է վերադասի եւ զինծառայողը, վերադասնել ասում ծառայողը։
Օրինակ սպա, լավ, շարքային զինծառայող չէ, շարքային զինծառայող չէ, ուղղակի սպաներ կամ մի քիչ ավելի բարձր դասի զինծառայողներ։ Հա դուք շարքայիններին նկատի չունեիք,
դեռահաս,
օքեյ։ Հիմա հաջորդ հարցը Ելենայի, ասում է Ադրբեջանը, ես արդեն ուղիղ ձեզ եմ ուղում, շատ ակտիվ է տեղեկատվական պատերազմում, առիթե բաց չի թողնում մեզ ու Արցախին տարբեր հարթակներում վնասելու համար։ Ղազախստանի դեպքերը դա ապացույց, դրա ապացույցն է, նույնպես ինչ մեխանիզմներ պետք է ներդրվեն։ Օրինակ դուք ինչ եք անում, որպեսզի նման բաները կանխվեն, որ մեդիա դաշտում մենք տանուլ չտանք։ Որպես մեդիայի պատասխանատու ես դեպքում։
Շնորհակալ եմ հարցի համար, իրականում ես չեմ հերքի, որ մենք ունենք ակտիվության խնդիր մեդիատիրույթում։ Ես չեմ ինչ-որ ամպագորգոր բաներ խոստանա, կասեմ, որ առաջիկայում դուք կտեսնեք բավականին փոխված, ակտիվ և ավելի համակարգված աշխատանք։
Երբ ենք ունենալու գեներալ, հարցնում է Ներսես Գևորքյանը, որը համարձակություն կունենա ասելու ամենակարևոր ճիշտը, որ մեր բանակը շուտվանից պետք է ասած լիներ, այն է Ռուսաստանը ոչ թե մեր ռազմավարական դաշնակիցն, այլ հակառակը։
Այդ հարցին չպատասխանեմ, այնքան էլ լուրջ չեմ համարում։
Գևորգ Հակոբյան, պարոն Հովանեսյան, խնդրում եմ պարզաբանեք, կա արդյոք ընթացակ կարգ համաձայն, որի նորակոչիկը իր դիմումի համաձայն կարող է առանց վիճակահանության ծառայության նշանակվել այն զորամասում, որտեղ ծառայում է եղբայրը։ Կարծես կա։
Արդեն կա։
Ես հիշում եմ,
արդեն կա։ Նոր օրենքով
արդեն կա։ Նորակոչ լուսաբանելիս արդեն այդպիսի մի քանի դեպք արձանագրել ենք։ Նախ շնորհավորում եմ, հա, ես ասացիք, որ իրավական հարցը ու չեք կարող պատասխանել։ Հարցը պաշտպանության գրում է Սիփան Գրիգորյան ու ասում է պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող Սարդարապատի հայոց ազգագրության թանգարանի մասին է։ Վստահաբար դուք ծանոթ եք մեր բազմաթիվ նամակներին, պարոն Հովանեսյան, ու փաստերին թանգարանի կոռումպացված տնօրենի մասին, որոնք իրականացվում են իր և մտերմուհու կողմից թանգարանում խնամքով թաքցվում փորձառու հաշվապահի կողմից։ Մոտավորապես խոսքը երկու հաստիքով աշխատող հյուրայինների, նույն մարդկանց պարբերաբար պարգևատրումների, դիզայներների, քանդակագործների եւ այլ ընծանուք եք այդ խնդրին։
Չէ, անկեղծ ասած,
հարցը ամբողջապես չկարդացի, որովհետեւ մի քանի անգամ խնդրել եմ կարճ գրել։
Հա, ես էլ եմ խնդրում, որ չգիտեմ որտեղ եք ողոքել, ինչ մեխանիզմներով ուր եք հասել մինչև, բայց հորդորում եմ, որ ողոքալու մեխանիզմներ կա, սկսած թեժ գծից, պաշտպանության նախարարության, վերջացրած նախարարին դիմելուց, հասարակական խորհրդով, մի խոսքով, մեխանիզմներ շատ կա։
Իսկ ասում եք, ճիշտ եք գտնում, որ այս թանգարանը ոչ թե մշակույթի նախարարության, այլ պաշտպանության նախարարության ենթակայությունն է։
Դա իմ հարցը բոլորին էական չի։
Կապ չունի ոչ մի բանի հետ։ Արփինե, Արտյոմ, բարև ձեզ, մեկ հարցում, խնդրեի պատասխանեք հստակ, ուղիղ։ Գիտեմ, լավ տիրապետում եք, երբ պետք է պաշտպանության նախարարությունը վերջապես կատարի իր պարտքը, նախկին զինծառայողները այժմյան զինթոշակառուների հանդեպ, ինչքան պետք է նրանք վարձով տներ, մի խոսքով, այս հարցը
շատ ուղիղ պատասխանել առանց ձևականությունների, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը այդքան նյութական միջոցներ կունենա։
Վալերի Պետրոսյանը շնորհավորում է ու ասում է, ինչու այսօր միջոցառումներ տեղի չունեցան հարաբերական հրաապարակում, օրինակ քայլեր, զինվորական տեխնիկայի ներկայացում։
Ասեմ ինչի, որովհետեւ
մեկ էլ ասում է, կներեք, շնորհակալություն, մի բան էլ իմ կողմից փոխանցեք ջերմ շնորհավորանքները Սպարոն Տոնոյանին։
Շ շնորհակալ եմ իհարկե։ Գիտեք, այս տարի 27 ամյակն է եւ սովորաբար ոչ կլոր ամսա տարեթվերի ժամանակ այսպեսի շքեղ տոնախմբություններ չեն լինում։ Նույնիսկ այսպես ասած համերգը խնջույքը որ շատ համեստ ու փոքր են կարել այս տարի։ 30 ամյակին համբերեք բարով ունենանք մեծ շքեղ։
Հիմնականում հարցերը կրկնվում են, գերակշռող հարցերը հենց թոշակառուների բնակարաններն են։
Ես չեմ կարող չընդունել, որ մենք ունենք այս հարցը։ Դու գիտեք, որ բազմիցս երկրի ռազմական ղեկավարությունը, վարչապետը, պաշտպանության նախարարը հայտարարել են, որ այս հարցի ընդշնորության կենտրոնում է հնարավոր շուտ լուծելու են միջոցների արկայության պարագայում։ Այս պահին կա նախաձեռնություն, որը միգուցե բոլորը չեն ողջունում, ես համաձայն եմ, որ գումարի չափը ոմանց համար ընդունելի չէ, բայց գոնե եթե այդ միջոցները ուղղվեն այս խնդրի լուծմանը եւ այդ թվից, այդ մարդկանց քանակից նույնիսկ 1/3-ը, 1/4-ը օգտվի այդ ծառայությունից եւ այդ խնդիրը դուրս գա այսքան մարդու համար, այսինքն տակը մնա, չգիտեմ, կեսը կամ մի քիչ ավելը, հաջորդ տարին ընթացքում կամ այլ բանաձևերի լուծումով, դուք գիտեք, վարչապետը հայտարարեց, այո, վարչապետը շատ ուղիղ հայտարարեց, որ եթե դուք չեք ուզում այս ճանապարհով գնալ, այս լուծումով, դա մեր պարտավորությունը ձեր հանդեպ չի վերածվում, մենք շարունակում ենք մնալ պարտավորված այս խնդիրը լուծելու, եւ միգուցե այլ պարտավոր մեր հաջորդ, չգիտեմ, ասենք փուլերի ընթացքում մեր քայլերի լուծումներ կգտնվեն, այլ լուծումներ կգտնվեն, եւ կարեւորը ես համարում եմ այն, որ քայլ է կատարվել եւ այդ քայլը այսօր լուծելու է ինչ որ մասի խնդիրը։
Լավ, Գագիկ Խոսրովյան ասում է, պարոն նախարարիչ, շնորհակալ ենք, բայց ի դեպ սնունդի ու հագուստի փոփոխություն չկա։ Օկտատեր մի օկտատեր էլ գրում է, որ զորամաս կա, որտեղ սնունդը ֆուրշետի նման է։ Արդյոք հնարավոր է, որ ժամը
դա լինի։ Սնունդի մասով ես կատեգորիկ համաձայն չեմ եւ գիտեք, որ դեռ վաղուց համաձայն չեմ եղել անկախ նախկին իշխանությունների նկատմամբ, ասենք այդ գնահատականներից, երիտերումել եմ դա ասել։ Ես սնունդի մասով կատեգորիկ համաձայն չեմ, որ բանակում սնունդի խնդիր կա։ Գոնե սիստեմատիկ խնդիր։ Եթե կա մի զորամասում մի դրվակ, մի դեպք, մի ապացույց, դա այդ զորամասի ուրեմն հանցավոր ինչ որ պաշտոնյաների կատարած քայլն է, որը միանշանակ պետք է մեզ ասել, մենք վերահսկենք, կպատժենք եւ այդ խնդիրը կշտկենք։ Սիստեմատիկ խնդիր բանակում սննդի չկա, բայց ձեզ ասեմ, նոր տարուց առաջ ես արդյունից այդ մասին խոսելու եւ հիմա օտվելովածից ասում եմ, մենք նոր բարփոխումներ ենք անելու սննդի կազմակերպման մշակույթում ընդհանրապես զինված ուժերի, փորձելու ենք outsource-ի ճանապարհով, փորձելու ենք նոր ճաշատեսակների, մրգերի, բանջարեղենների տեսականին շատացնելու
շնորհիվ։ Այս բան ավելացել ես սալն եմ հիշում։
Այո, շատ բաներ են ավելացրել իրականում, բայց ես ուզում եմ ազնվորեն ասել, վերջին առնվազն գոնե 10 տարվա ընթացքում սիստեմատիկ problem սննդի չի եղել բանակում։ Կարող է էլ եմ կրկնում, մեկ հաց թուղ, մեկ խոհարար, մեկ ինչ-որ ծառայության պետ հանցագործություն է կատարել, դա հանցագործություն է, բայց սիստեմատիկ պրոբլեմ սննդի մենք չունենք։ Այո, որոշ դրամասերում շատ լավ է, նույնիսկ թողնում է ֆուրշետի
տպավորությունը
այս առումով, բայց մենք գտնում ենք, պաշտպանության նախարարը գտնում է, ես շատ ողջունում եմ դա, որ ամբողջ աշխարհը գնում է այս ճանապարհով, պետք է outsource անել, պետք է կազմակերպություններին ստիպել, որպեսզի շատ ուղիղ աշխատեն արդեն զորքի հետ, մատակարարները այսպես լինեն, եւ կարծեմ, որ դա 21-րդ դարին բնորոշ
ասում է, խնդրում եմ խոսեք Նորայր Մարտիրոսյանը սպորտային վաշտի մասին, հնարավոր է այն վերաբացվի ապագայում, ինչպես եք կազմակերպում մարզիկների հետագա կարիերան։
Անկեղծ ասած, ոչինչ չեմ բացառում։ Գիտեք, ես չխուսափելով եթերում այս հարցը հնչեցնել, ասեմ, որ նախորդ օրը մի լրագրողի հետ նույնիսկ բավականին երկար զրուցել եմ հատուկ կատեգորիաներից այլ խմբերի մասին, մարզ ոչ մշակութային ոլորտի զինծառայողների, զորակոչվողների մասին, խոսքը պարողների, բալետի պարողների, բացառի գունագություններով երաժիշտների մասին էր, նույն խնդիրը կա նաև սպորտմենների պարագայում, մի գուցե ինչ որ բան փոխել պետք է, մի գուցե, չգիտեմ, ես ոչինչ չեմ բացառում, որ ժամանակի ընթացքում ինչ որ հարցեր կփոփոխվեն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, պարոն Հովանեսյան, Սերյան Օհանյանի օրոքերեք չէ՞ դուք աշխատել։
Սերյան Օհանյան կարող եմ ասել, որ այսպես այդ բարի իր մեջ շատ բան է ամփոփում, իմ առաջին նախարարն է եղել,
հետո Վիգեն Սարգսյան, հիմա արդեն Դավիթ Տոնոյան, ում հետ է ավելի հեշտ աշխատելը։
Ամեն մեկը
ունի կոնտակտի առումով,
անկեղծ ասած, ամեն մեկը յուրովի
ով է ավելի հեշտ գնում կոնտակտի, ով է ճանապարհը ավելի շատ չի բարդացնում։
Մի գուցե Դավիթ Տոնոյանը, բայց ասեմ ինչի, օրինակ Սերյան Օհանյանը ես շատ սիրով եմ աշխատել, ելեմ կգնում, ինքի համար առաջին նախարար եղել բարի բուն իմաստով, բայց ի վերջո Սոյան Հովանյանը գեներալ գնդապետ էր եւ միշտ ես էլ ասենք կապիտան եմ եղել, որ մտել եմ համակ իր այս պաշտոնշանը, միշտ զգաստ եմ եղել, ցկված եմ եղել միգուցե դրա համար, իսկ Դավիթ Տորյանը, քանի որ հենց այն ժամանակ եղել է առաջին փոխնախարար եւ մենք իր հետ ավելի շատ ենք շփվել իրար հետ, միգուցե այս զուտ ֆորմալ մասին է խոսքը, զուտ ֆորմալ շփման մասին է խոսքը, իսկ ընդհանուր առմամբ ես համարում եմ, որ պրոֆեսիոնալիզմը գնահատելու եւ կարեւորելու եւ հանձնարարությունները տալու ու վերահսկելու մեխանիզմների տեսանկյունից կարծում եմ Սերյան Հովանյանի եւ Դավիթ Տորյանի մեջ շատ նմանություն կա եւ ես օրինակ շատ ավելի կոմֆորտային եմ այս առումով զգում։